xalé bi étudiant la jigen la nek nak ak ay frère am nak danaka yor sen keur day deubal deubal di wut ay liguey waye wutum ligueyam gogé santas da ci am defal li wa ila ma daqla kay ma def la nangam wa ila ma daqla te nangam ji du nek dara luddul kay ma teddel ngeen bal ma yalla ji djegal ma yalla ji sax man lolu mom grawul mom duma def dara xana nit ñi ndax man damay wax rek la am deng kay ma teddel wa ila ma daqla te bari ni ci entreprise hein billahi man ñimay wo ak ñu bari hein muni sama patron da nan ma defal ni boko mënulé may ma te nit ku ñul xamul démissioné dañ lay toroxal sa entreprise ba nga né totoral te do démissioné. Le mot démission n'en fait pas du tout partie du vocabulaire africain. Xamuko buñ lay ray ba suba di la toroxali fa ngay tok ni degg de jeural te nan bu mu fi jogé dé yalla ji sétan la rek ni da ngay am fulla ni da ngay am fayda patron bu bëgg tok sa digg bob bi deju ci nga dëj ko ci andam ay de respecter sarti xam nga ni limite na kay ma jëfëndiko la wala ma dakk la way li jamm la choono li gonegu jigen gi di dundu deugluko ak so dama rek
dañu ñëw ko université di jang ko bu ñëw jang ñu ñëw ba deuxième année sama la xéwa ñu may taw ma dañ di tekkato di ñëw di yëkëti dañ lay bu déssaga ci ala do ci ma carte chef affaire metti ma sama rak ñu nekk am na ñeen dara ku jigen ak ñaan bu ñu may sa nit xol étudiant du am dañ jang ba jang ko ci suñu kenn ñeen ñu rek ñaan la yalla ko un jour ci ngam xay goor la wala jigen goor la te ma nako man dal situation ñu nekk metti dañu ñëw dañu lay def ce dossier dafa sa ngeen xarit bo xamni dafa bëgg ubbi cabinet médical te dafa soxla secrétaire ñu dem boolema xaritam boobu noonu ma dem waxtaan xaritam bi ñu jël ni ñu ne woon sax sama secrétaire bi fi nekkoon amuloon sax certificat ne yow am nga bac te un jour ñu ñëw kër ga mu ne daf ñu sesi fekk avant may liggéey dafa ma ne man ne man naa sa kàpp loolu naa sa yaay daal boobu ñu expliquer sama problème
moom mag la wala xale
mag la mag la mu ne yow dinaa la jàppale dinaa la defal 70,000 salaire bi un jour ñu ñëw kër ga mu ne yéen fi ngeen dëkk xam nga de yéen ñooy def ñeew ñii ko mu ne ko ñaat moyen rek
fi ngeen dëkk rek ko luwe wala seen kër la
dañ ko luwe après mu ne ko léegi changé bi da nga lay tegal 10,000 ni 80,000 léegi bu ko defee ko dëkk si fi yaatu ndi ko defal amul leneen lu mu bëggoon finalement bu ma feeru pare daf may mayaat léegi ñu dem ba si biir bu ñu toogee ba ay 22h 23h mu yeewu téléphone mu ne ma indi ma caabi bio bi mu ne dama am benn urgence comme sama patron la ma def léegi su guddi si après ma dem cox ko caabi mais waxuma dara deuxième fois bi ñu woowaat ma après wax suñu frère ma ne ko kaay bu lu ma diw daf ma woo suñu frère ma ñu bu ñëw léegi après mu gis ma may waat ci oto bi ma ne ci oto bi ñu ne mu ne ma comme àndal kan la ñu ne ko suñu frère la ñu ne tu as besoin d'un garde corps mu ne ko déedé dafa guddi rek moo tax ñu ne waa kaay indi caabi bi après ma dem cox ko caabi bi mais soxla wu woon caabi ñu woowaat ma tamit ñu ne day ñëw bul ànd ak kenn ñu tamit may ragal mu dàq ma anduma kenn ma dem man soxla ma caabi li may wax ni prétexte la parce que man fi ñuy liggéey mënu ñu ko wax dara loolu bëggoon ñu def affaire ci suuf bu ma ko def affaire ci suuf ñu naa mënu ñu génn ñu xàtti ci suuf ma ne ko yow suñu patron la ko yow mënu ñoo kàpp man li ma defee te man mer def aw ma jë aw ma doom aw ma aw ma jëkkër mais mer defal la exemple la suñu service man la ñu waxoo xëru ma dafa yenn mu ne ma waa baax na mën si waxaat chaque jour mu may répété la même chose mu dem ba xam ne man bu ma nangu li muy wax caabi ji xama ko yóbbu caabi ji day bëgg ñu tase ay côté tadduwaayoo noonu ma jox ko ko loolu yëpp prétexte la woon rek mois bi ci tegu ñu retiré 30,000 ñaata mooy des
fukki junni
léegi mu ne ma c' est à la sur la prendre parce que fii ñu bëri bëgg liggéey Sénégal dafa métt mu ne ko garaaw bàyyi ñu liggéey mu ne ma dafa dem ba xam ne kii dafa soxla liggéey maa ngi ne ñu nekk ñu nekk ba nga deux mois un jour mu ne ma ordinateur portable jënd yow yaa su doon liggéey te dafa am problème te dama ko war a réparé 25,000 te man li ma ko jël si sama xaalis si sama salaire mois boobu noonu mu retiré ci 25,000
mais mu desee la 25,000
mu desee ma 25,000 ma toog rek liggéey
nga di dégg ñu di
waaw ma toog rek ma toog fi ma toog rek xam naa mu dem ba xam ne kii dox la mu ñëw daa un jour mu ne nii dañu lay présenté kii kii laa bugg daal mu remplacé la parce que Sénégal moom li ñu waaye bañ rek sa morom na nga def dina am problème ba génn si bii damay jooy ba oto bu mu yem xam sax ma jooy sama rakk yi mais nekk liggéey fi ma jaar yëpp ak dikko yi ma def yëpp ci société yi nan laa war a def ak yeb de lama engagé français ni
légui am sa am sa gawaju ru goor
dafa gañ bima baye fof non xafé bi metti mo def non mo xew mo dem te fek ay maçon ñu dañ doon maçon fof non légui ñu la ñu bëgg leen ku leen jaxale dal dina ay goor la ñu jël da dina jigen de ñu 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 ci ay goor la ñu jël mo leen do après ñu jël ñu dañ na jaxal ñu yaal ñu jël après ko am ne ya su yeku ñu jël ki bi dañuy arrangé ñu ata me arrangement a problème ni def nek ba ci kanam chef de chantier bi ni après mu ne la ñun ki lan la fi def ata ñu expliquer après chef de chantier bi ni joy
sa ya yan at la gañu
sa ya 2 minutes la gañ
mais yow ala xana sa ya amul ay ñu mbokal nday ak bay sa papa amul ñu mbokal wala ñu ndawé non
sa ya fi unique la won
mais sa papa nak mo
sa papa ñu ngi lay yaay mami dañ du goor amul ay jigen ñu jigen ñu tella gañ amna ay dom bay ni mais xam mbokk yi rek ñu koy daw man rek lay ofil ni yaa ngi gëna yef jël ben neek ak say rak ki top ci yow ñaata at la wara top ci man 16 ans la wara wa ñu def na bay xelal la
ki ci gëna tuti ñaata at la
9 ans
est ce ñi ngi jàngi école
wa ñi ngi jàngi école
da nga leen faal inscription
wa ñu na leen faal inscription mais day metti mais tamit
ba ñoo door wol lu daal est ce yow do top parfois sa xel na ci ay goor est ce du ma dem jaay sima bop genre wax na deug rek amay yeen ñaa jigen la wax ma leen ñu fa dem est ce que parfois sa xel du dog ngel dama war dem jaay sama bop jox sama ndax yi wala la bu mati dole wax ma deug
billahi wallahi taala bu nekk ni mom musse nek sama xel yalla bu ma yegg sama kër leg bu ci mujjé nak ma dem almadi pour wut ligé dal ba légui tayewuma ma dem almadi légui ma gis ben mère bu génn ci ben supéré mère tuba ma interpellé mère mané ko bëggo ko ligé en France mais là aussi j'ai un besoin on va partir là-bas tu vas connaître la maison après ma dem ma xol kër gi télé ni estade là la wax de café de mais tu vas balayer la maison tu vas faire le linge wax ma yépp dal ko nek jax sax mene mene ko ci ko tay combien mene mene chaque ta tay 35 donc je fais 40000 ni re tamé balé bi ni ndek bi mo ngi farña da tay dag ci digi bi so xor quoi dem non lañuy lekke non wala sa la créer est ce non lañuy lekke non lañuy lekke ñom ñen lañ man man tamit ñu accepté lool man mais dañuy dem ba ci bi ba ci bëgg abuser wu daf may gëdd ñu gëdd da may laq da may joy comprendre nga li ñu wax dernier mois bi nak bu indi ni sa kër bi dafa am ñeenti xaj ñu la ni tu vas laver les chiens c'est ci fin de mois bi la woon ñoom bu ma sama xaj yi bu ma xey xaj yi man ci liggéey la bokk xaj bi bokk na ci liggéey bi dafa dolli ci bëgg ca baxal ci bëgg ca waxal ñu jël xaj yi di sang te bu ma sama xaj benn doy ma kaate mais dama ko ne pour defal ñu protège ci kanam après mu defal ñu protège légui bu ma sangé xaj yi ba paré chaque jour ma koy sangal xajam légui day ben xaj bi dafa am ay goor te dama sétlu bu ma ko sangé ba nit bi xam ni loxoy day xassal bu ma am envie sa lekk mais lii yëpp ñu ko rek ñëpp dafa duggé légui dernier mois bi nak bu ma sankere ni man may fébar ci ko ne ko man damay bayyi mais man li tax mu gëna ñëw ci pour ku ñu dégg ak li may wax ni que jappalé ma ngir yàlla ak yoonu tagu liggéey la